Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādes ir lielākais kompleksais sporta fórums jauniešiem Eiropā. Uz olimpiskajām idejām balstītais sarīkojums notiks jau 11. Reizi, un jaunos atlētus no visas Eiropas šoreiz uzņems Rumānijas ziemas kurorta pilsēta Brašovā. Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādē Rumānijā piedalīsies 45 valstu olimpiskās delegācijas, kopumā pulcējot 910 sportistu. Sacensības norisināsies 8 sporta veidos – daļslidošanā, distanču un kalnu slēpošanā, biatlonā, hokejā, snowboardā, šortrekā un tramplīnlēkšanā. Pirmo reizi vēsturē Latvijas delegācija būs pārstāvēta visos 8 olimpiādes sporta veidos, ieskaitot tramplīnlēkšanu. Latvijas delegācijas sastāvā ir iekļauts 41 sportists. Latvijas delegācijas vadītājs Juris Titovs akcentē, ka šis jauniešiem ir pirmais solis uz daudz augstākiem mērķiem.
Es domāju, ka tas ir pēc būtības pats svarīgākais sacensties savā starpā, un tad, kad tu esi jau izcīnījies šeit pat uz vietas, vai tie būtu, vai tā būtu Latvijas jaunatnes olimpiāda ērgļos, vai Latvijas čempionāti, kad tas nākošais līmenis jau ir tā kā, nu, ārpstāts Latvijas teritorijas, un es domāju, ka vienam no šiem te sportistiem tas lielais mērķis ir šīs te olimpiskās spēles. Un Eiropas jaunatnes olimpiāda Brašovā ir tas pirmais pakāpiens, kur viņi var reāli izbaudīt šo te gaisotni, kur ir visi olimpiskie atribūti, ja, kur ir gājien, uguns, iededzināšanas, karoga pacelšana, sīva cīņa, jauni draugi. Tā kā es domāju, ka tas ir tās pirmais pakāpiens viņiem, un ļoti nozīmīgs pakāpiens.
Ar tavu pieredzi, uz ko varbūt ziemā šajā gadā, šajā reizē Latvija var cerēt, vai ko tu varbūt sagaidi, kas ir tas galvenais, ko jauniešiem vajadzētu parādīt?
Nu, es laikam esmu tāds sliks prognozētājs, man īstenībā nekad nav patikusi tāda lieta kā prognoze šajā vecumā, kur šiem jauniešiem ir 15-16 gadi un var notikt viskaut kas. Vienā Eiropas jaunatnes olimpiādē, kad es biju gatavs pateikt, ka vispār nekas nebūs, mēs ziemā izcīnījām pirmo trešo vietu distanču slēpošanā, tā kā ļoti negribētos nodarboties ar prognozēm. Bet ir viena cita interesanta lieta, ka es gribētu atzīmēt to, ka šajā reizē Latvija piedalās pilnīgi visos sporta veidos, kas tiek piedāvāti programmā, ieskaitot tramplīnlēkšanu. Ja? Tā kā es domāju, ka ar šo mēs jau esam savā ziņā, tas jau liels panākums mums. Man grūti ir tā uzreiz pateikt, ko viņiem vajadzētu domāt. Es varbūt varu pateikt no pieredzes, ko es esmu redzējis, kā tas viņiem ir izgājis. Ja, kad liekas, ka svarīgākais ir tomēr nostartēt nedaudz labāk par savām spējām un uz šo brīdi parādīt savu to labāko sagatavotību un labāko rezultātu uz šo brīdi. Un tad jau tu vari salīdzināt ar visiem pārējiem, kāds un tavs rezultāts ir un cik tev ir vēl daudz jāstrādā. Es domāju, ka tas šajā brīdī viņiem būtu visgalvenākais.
Titovs arī uzsver to, ka katrs no šiem jauniešiem jau tagad ir neliela zvaigznīte un dalība šāda mēroga sacensībās viņu padarīs tikai stiprāku, jo katrs olimpietis reiz ir bijis maziņš un katram kādas sacensības ir bijušas pirmās. Aplūkojot Latvijas delegācijas sastāvu, varam atrast arī jau dzirdētus uzvārdus kā Augusts Valdis Vasiļonoks, Dāvis Zembergs hokejā, Agnese Āboliņa un Miks Zvejnieks kalnu slēpošanā, taču lielākoties jauniešiem šī būs ne tikai pirmā nopietnā pieredze sacensībās, bet arī pirmā pieredze olimpiskajā saimē. Tikmēr treneru korpusā varam atrast uzvārdus pat ar olimpiešu rūdījumu. Šortrekiste un trenere Evita Krievāne ir pievērsusies jauno talantu audzināšanai, taču paralēli tam gatavojas arī Soču ziemas olimpiskajām spēlēm.
Ko jūs sagaidat no šīs olimpiādes un saviem, tā teikt, audzēkņiem?
Nu, tā kā man pašai piedalīsies tikai viens audzēknis. Īstenībā ir tā, ka es neesmu vairs bijušā sportis, bet sakal es aktīvi sāku sportot, un mēs arī kopā trenējamies, un rezultāti visu laiku aug. Par to, kādus īsti rezultātus gaidīt, es īsti nevaru pateikt, jo tur ir tā kā divu grupu miksējums, tā kā tas vecums, gan vecākais pie jaunākās grupas un atkal no vecākās grupas jaunākie. Tur tā kā iznāk divi dažādi vecumi, tā kā startēs kopā. Un mans audzēknis ir tā kā, nu, no tās jaunākās grupas. Un tad, nu, redzēsim, it kā, nu, es tāpat ceru uz tādu desinieku noteikti, viņam vajadzētu iebraukt pēc tiem rezultātiem, bet, nu, vai viņš spēs tā kā, nu, savākties, lai tik tiešām tā nostartētu, nu, tad centīsimies, protams.
Jūsuprāt, nozīmē jauniešiem, nu, šādā sacensībās piedalīties?
Nu, manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi, jo mēs pirms tam arī runājām par to, kad, nu, es saku, nu, tas ir tā kā tāds izmēģinājums tam lielajām olimpiskām spēlēm, kad, nu, šeit daļēji jau var iejusties tajā, tu, tev ir kaut kāda vienota forma, tev ir kopējis tā kā darīšanas ar visu to izlasi, kas ir no dažādiem sporta veidiem, un tur gan tā atklāšanas ceremonija noslēguma, viss tas tieši tās pašas short track sacensības, viņas jau būs nu, tādā, nu, bišķiņ citā gaismā, ka viņas tāds bišķi nopietnāks, kā varbūt tie paši dalībnieki, kas parasti, bet viņas tāds bišķi savādāks ar to pieskaņu, ka nu, tur nevarēs tā brīvi staigāt, kurš tur kā grib, ka tur ir tev jābūt tām akreditācijas kartēm un tā tālāk. Un ka noteikti tas ir tāds nozīmīgs viņiem arī, ka tā sajust nedaudz to olimpisko to sajūtu, it kā varbūt tādā mazākā līmenī, varbūt, nu, varētu teikt pat 10 reizes mazākā, ja, bet viņa rodās, un tad es domāju, tas atkal nākotnē ļoti svarīgi viņiem, nu, ka viņi zinās, o, uz ko es tā kā tiecos, vismaz kāds no iekšienes izskatās.
Minēji, ka pati esi atgriezusies pie aktīvām sportista gaitām, tavs mērķis nākamā gada Soču spēles?
Obligāti, jā, jo tagad arī tikko biju nedēļa apakaļ. Sočos, mums tur notika pasaules kausa, un tie rezultāti, ko es uzrādīju, nu, tā kā mums arī būs olimpiskā kvalifikācija, būs 2 pasaules kausi, pašreizēju rezultātu es būtu kvalificējusies, nu, pēc vietām, ja? Tā kā es tā lēnu garu dodos uz to, nu, lai tajos Sočos arī kvalificētos, nu.
Cik viegli vai grūti ir tā pēc nelielas pauzes ielikt atpakaļ vilcienā?
Nu, īstenībā ir tā kā 3 gadi tā nopietni nebija startējusi. Nu, bišķiņ tā var just, ka tā sacensība pieredze bišķi aizmirsusies, bet fiziski visi kārtībā, es saku, tā kā man ir mani audzēkņi, 3 labākie, kas jau var ar manīm kopā trenēties, un mēs esam viena līmeņa, tad, nu, ir ļoti labi, ir tāda ļoti pozitīva gaisotne mūsu pašiem savā iekšienē kluba, un tā kā, nu, viss ir ļoti, ļoti labi.
Tā kā atkal var izdzīvot to pirmo satraukumu, kad tieši sāk sportistu gaidu.
Nu, jā, un nu, no vienas puses ir tā, ka es par sevi tik un tā mazāk uztraucos nekā par saviem audzēkņiem, bet, nu, es jau redzu to, ka viņi pa manīm arī ļoti pārdzīvo, un vienmēr grib, lai man arī labi tie treniņi un viss, tā kā mēs ļoti cenšamies viens otram palīdzēt ar to visu.
Gandrīz pusi Latvijas delegācijas veido hokeja U17 izlase, kas olimpiādes turnīrā startēs 2. reizi pēc kārtas. Pirms 2 gadiem Liberecā mūsējie izcīnīja 5. vietu 6 komandu turnīrā. Šoreiz apakšgrupā būs jāspēlē pret Šveices un Krievijas vienaučiem, un izlases treneris Ēriks Miļūns akcentē, ka spēlētājiem šī ir vienreizēja iespēja sevi iegūt neatsveramu pieredzi.
Krievija, Šveice mūsu apakšgrupā, ko varam gaidīt, bet, nu, zinot arī šīs lielvalstis hokejā, un ko varam gaidīt no Latvijas hokejistiem, un no kā varbūt tiek sastādīt šī Latvijas U17 izlase?
Nu, skaidrs, kad pretinieks pat neprofesionālim būtu skaidrs, ja, kad gan Krieva, gan Šveica, nu, ir tīpaši Krieva jau nav nekāda dāvana, ja, un kad spēles nebūs vieglas, ja, bet, nu, zinot to, ka tos tomēr ir U17 vecums, ja, ir, mēs pietiekoši optimistiski skatāmies ar mūsu izredzēm, ja, un tāpat tās ir Krievija uzvarēta. U20 līmenī, nu, kāpēc mēs nevaram arī uzvarēt U17 līmenī un arī lielās izlases līmenī, ja, 2 reizes. Tā kā es domāju, ka nav neuzvarām pretinieku, viss spēle sākās no nulas. Protams, kad teorētiski Šveica ir mūsu tā, nu, pirmā spēle Šveica uzreiz ir, zināmā mērā, nu, galvenā, kur noteiks, vai mēs vairāk uz augšu vai vairāk uz leju, ja, teiksim tā, nu, bet pasteigumu mums nebūs, nu ceram, ka pirmajās 2 spēlēs mēs gūsim kaut vai vienu uzvaru, nu, un arī, ja ne tajās 2, vismaz labi nospēlēt, lai pēc tam 3. spēli varētu vinēt.
Vai redzat kādu jau tādu izteiktu komandas līderi, kas varētu papildināt tur tuvākajos gados kādu U18 un pēc tam arī U20?
Puiši ir labi. Es domāju, ka būs puiši, kas varēs papildināt tuvākajos gados un varbūt arī jau šogad U18 komandu, U18 izlasi, ja, jo atgādināšu, ka 2 gadi atpakaļ, kad U17 mēs labi nospēlējām olimpiādē, tad, man liekas, 8 vai 9 puiši no tā paša sastāva pēc mēneša 2 vēlāk Rīgā vinēja čempionātu, nu, 1. divīziju un izgāja A divīzijā. Tad 8-9 puiši bija tie paši, kas bija arī te, un arī šodien es tāpatās uzrunā arī teicu, kad lai neaizmirst, kad ir priekšā vēl 18 čempionāts, ja, un kad šitas ir pirmais posms, un nu, tagad nosaukt kaut kādus uzvārdus, nu, būtu laikam stipri pārāk ir un nevajadzīgi, gan lai viņam nebojātu, ja, kaut kādas mazās zvaigznītes nemeklētu iespējas, un arī, lai vecāki nesadomātos, ja, un katrā gadījumā pagaidām vēl neviens neko nav izdarījis, ja, un tāpēc nav pašlaik, ja, un pēc tam redzēsim, kas var, ja, uz to līmeni, ja, nu, tas jau būs bišķiņ cits nekā visi, kas ir bijuši atsevišķi, kas ir bijis klubos, ja, kas ir bijis selektos, kādos mēs esam, viņi ir piedalījušies.
Hokeja turnīra formāts paredz spēlēt divās grupās pa trijām komandām. Katras grupas labākās komandas spēlēs par pirmo vietu, otrās labākās par bronzu, bet komandas, kas grupās būs palikušas pēdējās, sacentīsies par piekto vietu. U17 izlases sastāvā ir iekļauts arī pasaules jauniešu olimpisko spēļu čempions Augusts Valdis Vasiļonuks, kurš pirms gada Innsbrukā uzvarēja individuālās meistarības konkursā un kļuva par vēsturē pirmo olimpisko čempionu jauniešiem. Viņš ir arī izvēlēts par Latvijas delegācijas karoganesēju olimpiādes atklāšanas ceremonijā.
Šī tev jau būs, var teikt, otrā pieredze šāda līmeņa pasākumos, jo Innsbrukā tik pie zelta medaļas tādā meistarību konkursā, šoreiz tu esi U17 izlasē. Kā tev ir pagājis šis laiks kopš Innsbrukas un līdz šim brīdim?
Nu, man šī sezona bija tāda smaga, man bija daudz traumu un slimoja, jā, bet pagaidām viss kārtībā un labs komandas garš un komanda ļoti labi un treneri ar visu, tā kā manuprāt, mums ļoti labi ies. Nu, līmenis, protams, ļoti labs būs un tas būs ne tikai arī, tas arī būs gan pieredze un gan arī jebkam visam pozitīvs, tas būs gan visiem spēlētājiem, jā. Bet manuprāt, mēs arī varam tā kā uzvarēt un galvenais jau kā komanda spēlē, ja viss būs saladēts un viss būs kopā, tad arī mums ir ļoti liels izredzes, jo mums ļoti labi spēlētāji, jā, un komandā un manuprāt, viss var būt ļoti labi.
Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents šodien paziņoja, Aldons Vrubļovskis šodien paziņoja, ka tu nesīsi Latvijas karoga atklāšanas ceremonijā. Ko tas tev varbūt nozīmē?
Tas ir ļoti liels gods, jā, un tas ir ļoti pagodināts par to, un, protams, par to attiecos ļoti augsts, kā augsts pieminējums, jā.
Tikmēr pirmo reizi vēsturē Latvija olimpiādē būs pārstāvēta arī tramplīna lēkšanā. Šajā Latvijā aizmirstajā sporta veidā startēs Kristaps Nežborts no Siguldas, kurš ar tramplīna lēkšanu ir sācis nodarboties 9 gadu vecumā. Latvijā nopietnu treniņu iespēju, diemžēl, nesot izņemot pie Ogres ir neliels tramplīns, tāpēc jaunais Latvijas talants savas iemaņas pieslīpē Igaunijā.
Es sāku trenēties 9-10 gadu vecumā Ogrē. Ogrē bija mazs tramplīns, uz kuras iesāku trenēties. Un vēlāk sāku braukāt Zigauniju un iepatikās. Es iepriekš jau biju gājis slalomā, un nu, tāpēc es slēpēm biju jau labi stāvēju, un tāpēc man patīk vienkārši slēpēm. Latvijā var trenēties tikai Ogrē, bet tās pārsvarā braukām Zigauniju uz Otapi. Tur ir 90-nieks, uz kuras parasti tā trenējos, un sacensības tur ir uz mazākiem arī. Sākot būtībā no 5-nieka kaut kāda līdz 90-niekam tur ir. Nu, pagaidām iet labi. Nu. Ņemot vairāk, ka nav ko trenēties, iet labi. Biju janvāri uz fiskausu un uzlacu 59 metrus, bet tālākie lecēm bija pat 94 metrus tā tramplīna tieši tajā sacensībās. Krits, es nezinu cik daudz, bet vienreiz nopietni otopē krits, kas salauz abas rokas. Treniņu rekords ir 101 metrs un sacensību rekords ir 92 metri. Čehijā. No sākuma es gribētu labot Latvijas rekordu oficiāli 103 metri. Un pēc tam varbūt cīnīties arī pa pasaules.
Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādi tiek balstīta uz olimpisko spēļu tradīcijām un šo pasākumu laikā dalībnieki visciešākajā mērā var sajust olimpisko gaisotni. Gan atklāšanas un noslēguma ceremonijas, gan pašas olimpiādas sacensības ir visciešākajā mērā saistītas ar olimpiskās kustības principiem. Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis akcentē, ka jauniešiem ir svarīgi sajust šo burvīgo gaisotni, kas valda olimpiskajos pasākumos, un viņš cer, ka tas palīdzēs jaunajiem talantiem izvēlēties pareizo ceļu turpmākajā dzīvē.
Pavisam drīz kārtējā Eiropas jaunatnes ziemas olimpiāde, šoreiz Rumānijas pilsētā Brašovā, ko jūs kā Loka prezidents varbūt novēlētu šiem jauniešiem, kas ir Latvijas delegācijas sastāvā, un nu, ko jūs sagaidat, ja tā godīgi?
Nu, es sagaidu, ka komanda būs draudzīga, ka nevienam negadīsies nepatīkami pārsteigumi, es domāju, veselības vai traumatismu ziņā, un sagaidu no mūsu sportistiem labāko sniegumu, ko viņi šobrīd ir spējīgi parādīt. Domāju, ka mūsu iepriekšējā pieredze, arī hokejistu piedalīšanās iepriekšējā jaunatnes olimpiādē, liecina, ka mūsu sportisti šajā vecuma grupās ir pietiekami labi sagatavoti un treneri labi pastrādājuši un tādēļ domāju, ka ir daži sporta veidi un daži atlēti un daži disciplīnas, kur musēja varētu būt starp labākajiem.
Jūsprāt, kas būtu tas galvenais uzdevums, ko šiem jauniešiem vajadzētu paveikt, ko pēc šīs olimpiādes, saprotot, kas ir olimpiskās spēles, viņiem varbūt kādas secinājumus vajadzētu izdarīt?
Vispirmām kārtām jau sports bez salīdzināšanās un sevis pierādīšanas nav iespējams. Tas jau pirmkārt sev parādīt un salīdzināties ar to, ko spēj citi, un es spēju labāk. Un to, es domāju, iekļūstot Latvijas jaunatnes olimpiskajā komandā, šie sportisti visi jau ir pierādījuši. Cita lieta salīdzināties ar citu zemju vienaudžiem, dažiem no mūsējiem tās būs pirmā reize, kad viņiem būs iespēja redzēt, kādā līmenī startē citu valstu sportisti. Bet galvenais ir, lai viņi iepazīst šo olimpiskās kustības vidi, kad vairāku gandrīz visu olimpisko sporta veidu pārstāvi ir vienkopus, kad komanda ir vienota, kad vienam par otru ir jāpārdzīvo, kad nav sacensības tikai vienā sporta veidā, kā parasti kaut kādos sacevišķi sporta veidu čempionātos, bet ir kompleksas sacensības. Nu, un, protams, atbildības sajūta nesot Latvijas vārdu. Ja daži no viņiem ir šur tur piedalījušies, tad pārstāvēt Latvijas komandu vienoti viņiem vēl nav bijis izdevība, un tā ir laba izdevība, un ja iepatiksies, ja iemīlēs šo sistēmu, tad iespējams kāds no viņiem arī savu dzīvi turpmāk saistīs ar sportu, un mēs par to varētu tikai priecāties.
Latvijas sekmes ziemas olimpiādē pagaidām ir visai niecīgas, jo 10 olimpiāžu laikā ir izcīnīta tikai viena bronzas godalga. To pirms 4 gadiem Polijā paveica distanču slēpotājs Rinalds Kostjukovs. Notikumiem Rumānijā cītīgi sekos līdz arī Latvijas radio un par mūsu sportistu rezultātiem no Brašuvas ziņošu es, Mārtiņš Malmisters.